SBS Albanian. Și până la reportajul tona în Facebook.
Gjiganti i teknologjisë Apple ka refuzuar të bindet urdhrit të një gjykate amerikane, e cila e ka urdhëruar që të hap kodin e një telefoni që i përket njërit prej personave që kryen masakrën e San Bernardinos. Byroja Federale e Hetimit kërkon kodin e telefonit iPhone të vrasësit, por kolosi i teknologjisë refuzon me argumentin se një lëshim i tillë përbën një precedent të rrezikshëm. Ky më pas mund të shfrytëzohet nga personat që kryen krimet e kibernetikës. Qeveria thot se informacionet në telefon mund të zbardhin lidhje me shtetin islamik. Por, si që tregon dhe raporti në vazhdim, tani në betejë është siguria kombëtare dhe rregullat e privatësisë. Sayed Faruk dhe gruaja e tij Tashwin Malik vran 14 persona në San Bernardino në Kaliforni vitin që kaloi. Ata u qelluan për vdekje nga policia. FBI ka kohë që heton lidhjet e mundshme të Faruk me shtetin islamik. Si pjesë e hetimit, FBI kërkon që të kontrolloj telefonin celular të Faruk. Kërkon mundësinë e futjes së sekuencave të ndryshme të numrave me shpejtësi deri në gjetjen e kodit të duhur. Për momentin, kodet e sjella nga Apple bëjnë që të dhënat e smartphone-it të autorit të sulmit, Sayed Rizwan Faruk, të shkatrohen nëse hetuesit vendosin e shumta 10 herë fjalkalimin e gabuar. Qëllimi i bllokimit është që mesazhet të mos kontrollohen nga persona të paautorizuar, qofshin këta kriminal apo qeveri. Në fakt, bllokimi është kaq i saktë sa dhe vet Apple nuk e hap dot telefonin. Një gjykatës në Amerikë lëshoi urdhrin duke thënë se Apple duhet të vënë në dispozicion një program kompjuterik i cili mund të shmangë një funksion të iPhone-it që zhduk përmbajtjen e një pajisje të tillë nëse dikush përdor i fjalkalimin e gabuar 10 herë. Autoritetet pohetojnë nëse Sayed Rizwan Faruk dhe gruaja e tij Tashwin Malik kishin lidhje ekstremiste, por nuk kanë mundur të fitojnë hapje në telefonin e Faruk pa fjalkalimin e tij. Drejtori ekzekutiv i kompanisë Apple, Tim Cook, tha se qeveria amerikane ndërmori një hap të pashembullt kur urdhëroi kompaninë që të ndihmonte FBI-n për të depërtuar tek iPhone, i përdorur nga një nga autorët e sulmit.
The United States government has demanded that Apple take an unprecedented step which threatens the security of our customers.
Shtetet e Bashkuara dhe qeveria kanë kërkuar që Apple të bëjë diçka të pabërë ndonjëherë, një hap që kërcënon sigurinë e të gjithë klientëve tanë. E kundërshtojmë këtë urdhër, sepse ai ka rrjedhoja që i kalojnë rrethanat e kësaj çështje. Disa thonë se hapja një telefoni është diçka e thjeshtë. Qeveria thotë se kjo do të përdoret vetëm një herë. Por në momentin që krijohet kjo teknologji, ajo mund të përdoret për telefonat të tjerë. Megjithëse ne besojmë se qëllimet e FBI-s janë të mira, nuk do të ishte e drejtë që qeveria të na detyronte të ndërtonim një program i cili do të ekspozonte prodhimet tona. Përveç kësaj, kemi dhe shqetësimin se kjo kërkesë do të minonte ato liri që qeveria jon duhet t'i mbrojë. Është një kapërcim kompetencash nga ana e qeverisë që do të sillte si rezultat krijimin e një precedenti që autoritetet të siguronin të dhëna personale nga telefonat e kujto, tha Cook. Ish agenti i CIA-s, Patrick Skina, është dakord. Ai thotë se incidentet e kohëve të fundit, si hapja e sistemit të personelit të qeverisë amerikane, përbëjnë shqetësime për të ardhmen dhe potencialin e teknologjisë.
Having a lot of experience with the government, it's not that they're ill-intended, but there's a lot of competency issues.
Kam patur përvojë me qeverinë dhe qëllimi i tyre nuk është i rëndë, por ka shumë çështje kompetencash. Nuk kam frikë se do të kem qeverinë kundër meje, megjithëse ka grupe të ndryshme që në fakt shqetësohen pikërisht për këtë. Për mua, shqetësimi është siguria e informacionit. Dhe nuk do të ndodh vetëm një herë. Nuk mund të bësh përjashtime. Në momentin që preket një mur i tillë, atëherë ai bëhet hyrje për të gjithë. Dhe jo vetëm kjo. Nëse japim çelësat qeverisë amerikane, ata një ditë do t'i humbin ato. E kam ndryshuar nivelin e sigurisë personale deri në 2 herë për shkak të incidentit që sapo përmenda. Mendoj se nëse japim çelësat tani një ditë, çelësat do t'i kalojnë dorës së gabuar, thot Skinner. Por zënësi i shtëpisë së bardh, John Ernest, thotë se FBI thjesht kërkon hapjen e vetëm një aparati celular.
They are not asking Apple to redesign its product.
Ne nuk kërkojmë nga Apple që të rikrijojë një produkt apo një hyrje. Ne kërkojmë një zgjidhje për vetëm një celular. Tim Stevens, nga faqja e internetit për teknologjinë CNET, i tha Al Jazeera-s se Apple nuk është kompania e vetme e cila për momentin nuk pranon që qeveria të ketë të bëjë me të dhënat e tyre.
This is definitely something that is across the industry at this point. Both Apple and Google have instituted encryption technology.
Kjo ngjarje ka të bëjë me të gjithë industrinë. Si Apple ashtu dhe Google kanë nxjerr kode bllokimi për celularët e tyre për të mos lejuar pikërisht hapjen e aparateve. Pra Android dhe Apple janë njësoj në këtë drejtim. E gjithë industria do të përfshihej. Ndërkaq, qeveria kërkon të gjejë një hyrje tek informacionet e përmbajtura pikërisht në këto lloje celularësh, thot Steven. Urdhri jep kompanisë Apple alternativën që t'i ofrojë qeverisë mënyra të tjera për të hapur telefonin e Faruk, përsa kohë që metodat përputhen me kërkesën për të anashkaluar funksionin e zhdukjes së të dhënave, për të lejuar FBI-n të gjejë fjalkalimet, të siguroj që asnjë program tjetër në telefon të mos shkaktoj vonesa në përpjekje për të përdorur këto fjalkalime. Apple thotë se do të apelojë vendimin më njëherë.